Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Отговаря Христо Гаджев, ГЕРБ.
Беновска пита.
Ще ви приветствам, господин Гаджев. Добре дошъл в нашето студио. Със следния факт. 33 години и 2 дни от деня 10 ноември 1989 година, когато аз и моите връстници, по-възрастните, приветствахме промяната. Вие на колко години сте?
Тогава съм бил на 6 години.
Така. Значи почти целият ви съзнателен живот да е минал в очакването на демокрацията.
Или в самата демокрация по-скоро.
Тя съществува?
Съществува демокрация в България.
Добре, сега ще видим. Защото въпросът, който задавам днес и го задаваме повече от 10 години, може би. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България?
Основанието за управление винаги са резултатите от изборите.
Така, хубаво.
И доверието, което е получено на изборите. Сега последните избори показаха, че нито една партия не може сама да се да управлява. И съответно логично да се търси коалиция. Впрочем, така от последните избори, където имаше, да се каже, мандат за еднопартийно управление, беше 2009 година, пак за ГЕРБ. От тогава насам, както и в повечето европейски държави, страни, парламентите са коалиционни и съответно и управлението са коалиционни. Сега е въпрос на разговори, който да е принципен, а не безпринципен, както беше миналата година, да на база на политики и на база ясно изпълнение. И това е, което се опитваме да правим.
Обаче, вашия лидер Бойко Борисов, аз прозирам неговата политическа дипломатичност. Като че ли пробира ситуацията с леко различаващи се в нюансите си послания през последните дни на напрежение, кой първи ще съставите ли правителство при първия мандат, или при втория, или при третия. Нека да чуем ние една кратка извадка, сме направили едно негово интервю по BTV. Ето какво заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по BTV. 10 ноември 22.
Ние можем да направим правителство с първия мандат. Можем. То няма да е устойчиво. То няма да предизвика спокойствието, което желаеме. Няма да ни представи еднозначно пред обществото и напрежението ще продължи да расте. Затова тук трябва специално да се благодари на президента Радев, че проявява мъдрост, търпение, за да може да свикнеме, че и ние сме победители и другите са загубили изборите. Че единственото добро в зимата и войната е редовно правителство, и то не толкова правителството, колкото работещия парламент.
Смятате ли за сигурни партньори двете партии, които се срещнаха с Росен Плевнелиев и Соломон Паси, Български възход и ДПС?
И тук Борисов намекна, че той е царят на политиката в България.
Те бяха най-отговорни. Защото, повтарям, ако мен царя ме покани на разговор, аз нямам очи да не отида.
И напомни, че се е срещал и с президента Тръмп, и с канцлера Меркел, и с президента Путин. И че ако Асен и Кирил искат да разговарят с него, Борисов, трябва да са му на нивото.
Аз съм ходил на лидерски срещи няколко пъти. От Белия дом до Берлин. От Париж до Москва. От където би дойде на къла.
Това си новина. Вие казвате, готови ли сте да се срещнете с Асен Василев и Кирил Петков?
Разбира се, съм готов. След като бъде подготвена срещата. А в момента тази среща може да бъде подготвена по начина, който работи в парламента, контактните групи на експертите. Тази среща, лидерска, има смисъл, когато кажем да, подкрепям декларацията за бюджета, подкрепям тези 16-18 хикс точки и нашата парламентарна група ще е точна, за да имат думата ми. Тогава има смисъл. Сега какво да си кажем? Сега какво да си кажем? Те казват, няма да подкрепа, аз към и аз няма да ви подкрепа.
И Борисов задочно да напомни на Петков и Василев, че той, Борисов, е вождът на индианците и е пръв на изборите за 48-во Народно събрание.
И аз толкова искам да нямам конкуренция в никоя партия. Да излезе да кажа, победих ви на изборите и поне ви преча, че сме по-силни, по-организирани, по-добре структурирани, с по-добра експертиза. Сминало, ако щете. Народът е той, който казва, кой се оттегли. И те са 7-8-9%. Па не се оттеглят. Що да се оттегля? Напротив, точно обратно. По-опитен човек от мен в момента няма.
Казвате, че реагирате най-добре и сте най-добре подготвен по време на кризи. Още ли смятате това за себе си? Смятате ли, че сега можете да ръководите в България действително в една ситуация?
Мога да ръководя най-добре от всички. Това е доказано във време.
И Борисов, като политически астор, извади белия гълъб от ръкава си. Генерал Стефан Янев май ще е премиер.
Най-лесно според мен ще е с Възхода. Най-лесно.
Най-малката партия с най-голям шанс, така ли?
Не, то няма значение. Това правителство, което се прави, за съжаление, ще е с кратък мандат. И ние, като отговорни хора, трябва да кажем, с този кратък мандат, до лятото, или до местните избори, или за 3 месеца, няма значение. Ние винаги можем да отидем на избори, президента Радев, вече ще му е четвърто служебно правителство. Ако искаме, моето предложение е, по същите теми, както минаха, комисиите, ако щете дори формулата, шефовете на комисии от парламента, където ние, за разлика от тях, предложихме и от всички партии има председатели на комисии. Те да станат министри за по 5 месеца. Да изпълнат всичките тези точки и тогава да отидеме на избори. Ще е минала зимата, ще имаме парламент по време на войната, никой няма да е загубил от нас.
До тогава обаче президента ще трябва да се изпълнява конституционните задължения, извършването на мандатите. В какви отношения сте с Румен Радев?
И тук Борисов, като опитен политически дипломат, прати поздравителен адрес на президента Румен Радев.
И щом всеки ден искаме оставки на негови правителства, на негови министри.
Ма преди малко казахте, че е мъдър създаването на време.
Ама аз съм справедлив човек. Той е мъдър, когато действа по този начин.
Говорите за опасност от президентска република, а същевременно пък казвате, че явно Радев се е уморил да непрекъснато да се става служебни правителства.
Не, от това не се е уморил. Не се е уморил със сигурност.
Вашият лидер е много голяма хапка, май.
Това мисля, че не подлежи на съмнение, че един от най-опитните политици в България, ако не е най-опитният.
Как се развият събитията?
Ами надявам се положително, защото основното нещо, което ние искаме и което мисля, че повечето български граждани искат, е наистина да има правителство през зимата, което да преведе страната през кризата.
Така.
Това, което успяхме да постигнем първите, за разлика от преди един месец, е вече малко или много партиите почнаха да говорят помежду си. Защото ако не говорим помежду си, ако сме в окопна война, не, логично да не постигнем нищо. Да се сложат на масата политиките, които трябва да се изпълнят спешно. Нещата, които трябва спешно да бъде приети или от Народното събрание, и от Министерски съвет. Ето няколко решения за енергийните, понеже това беше тема преди малко,
да.
В парламента приехме решения, които да обезпечат субсидиите за енергийните помощи и за до година на бизнеса, на малките страни предприятия и най-вече битовите потребители да не излизат на свободния пазар, т.е. цената на тока за битовите домакинства да не се вдига. Така че парламента вече работи в много бърз темп. Между другото, свършихме доста работа за последните няколко седмици. Надявам се и за напред да продължим така.
Не ще се опитвате да разоръжите България и да въоръжите на хартия?
Няма такова нещо, с кое да я разоръжавам.
Еми, да си дадем наличното въоръжение на Украина.
Първо всичкото въоръжение, второ имаме достатъчно въоръжение, което не е само това, което се използва в момента, от такова, което и в резерв и в запас. Има много от различните компоненти, на които им изтича и жизнения цикъл, т.е. ресурсът, в който могат да се ползват. Т.е. след време ние ще трябва да плащаме, за да бъде унищожавано, а сега може всъщност да използваме и да го подновим с ново. Така че има много възможности, както правят всички страни в Източна Европа, и трябва да го използваме. А и най-важното да подпомогнем страната на жертвите. Нали? Тук не става Словакия да не е по-голяма економика от България.
Но Унгария не е колко са нашите, но...
Унгария е малко по-голяма економика от Рен, но Чехия пък, съседна Чехия пък, пък помага. Единствено Унгария и България доскоро бяха единствените страни, които заемаха проруска позиция, въпреки заявките на правителството на Петков.
Повечето българи не мислят, че е проруска позицията. Те мислят, че е пробългарска. Ще ви кажа защо. Защото ние сме външна граница, първата външна граница през морето с Русия.
Първо, морска граница, да, но пък и Полша и прибалтийските страни също имат пък сухопътна граница с Русия. Също така.
Да.
Както и Полша, и Унгария, и Словакия, и Румъния са също външни граници на Европейския съюз. Но това също има непроменя позициите, които са взели. Така че да помогнеш на жертвата в агресия, да помогнеш на страна, която е нападната и на която иска да се бъде откъсната територия, ами ако не е там, то може да стигне и до нас, може и при нас да има проблеми. Говоря в Европейския съюз, нека да бъдем наясно. От коя страна, какъв тип свят искаме да живеем? Свят основан на международното право, свят основан на правилата или свят основан на правото на силни? Тоест, който е по-силен от тебе, да може да поиска всичко от себе.
Много силни карти от ръкава си евроатлантическата ориентация.
Ами, евроатлантическата ориентация и в членството ни в Европейския и в Евроатлантическия съюз, нали, в Европейския съюз и в НАТО, всъщност се базират на едни и същи ценности, които като погледнем исторически започват от Атлантическата харта на сам, правото на самоопределение, правото сам да решаш какво да правиш с живота си и да как да се развива страната ти. Така че това са едни базисни ценности, на които мисля, че не има абсолютен консенсус в българското общество.
Обаче, връщаме се обратно на правителството. Президентът мисля, че няма много да се колебае, особено и след вчерашния протест на синдикатите да връчи първия мандат.
Той, предполагам, ще го връчи в момента, в който приключи с консултациите с партиите.
Последната сега, му остава български възход, нали?
Не, те първо предстои с БСП, и с Демократична България, и с Български
възход. Да, три.
Така че с три партии. Сега, наистина, времето, което да помага на парламента да свърши своята работа, и малко ли много партии, така както в началото, да си говорят. Защото ние как да говорим за политики, как да говорим за бъдещето на България, ако не си говорим помежду си. Но тук не става въпрос, нали, да всеки да загърби какво... Никакви са му позициите. Става въпрос да видим какво може да бъде направено за България в бъдещето. Дали било с краткосрочен вариант за следващите няколко месеца. По-дългосрочен. Но ние трябва да мислим наистина за бъдещето и как да решаваме проблемите, които ги има. Защото иначе, както казват някои дори колеги, продължаваме промяната, нека да гледаме назад в тяхното управление. Макар че там има бая неща, които да се гледат, и тази седмица имаше много скандали в това отношение.
И
енергийния министър, да. Между другото, за ББР. Помните ли ББР как беше рекламната монета на Кирил Петков като служебен министър?
Аз даже имам да получавам фанхвест на бас с него на по 10 000 евро за тези кредити за малките предприятия. Идеята той е представя по един начин, а тя се оказа съвършенно друг.
Да, и тази седмица имаше изслушване на служебния министър Полев, който разкри скандални неща, които се случват в ББР. Но това трябва да се даде гласност също така, защото се прави по различен. Едно нещо беше на думи, ама също на дела се оказа съвсем различно. И това не трябва да остане покрито и трябва да бъде разследвано.
Така е. Но споменахте и Кирил и Асен. На малко шеговита гледна точка, за кратко ще помоля колегите да пуснат, за да видим. Това са хора от вашето поколение горе-долу. Разликата ви е 5-6-7 години.
Сравнително.
Да.
Господин Василев и господин Петков, има едно стихотворение на Павел Матев, млади кончета пият вода. Преди време ми питах Борисов не е ли голяма хапка за устата на промяната. Сега виждате, че и другите исторически партии ви показват, че не може така лесно да влезете и да потропвате с копица в политиката. Какво щяхте да споделите тук на тази открита среща? Нещо, което не сте казали, което ще ги облече. Имате ли уникални политически идеи или просто повтаряте едни и същи мантри?
Това, което казахме и долу, когато отправихме поканата, трябва да започне процес, в който партиите да могат да си говорят. А не да говорят на своите избиратели от трибуната на Народното събрание. И този процес трябва да е публичен, тъй като нито обществото вярва на политиците, нито те вярват един на друг. Единственото лечение за тази липса на доверие е прозрачност и публичност. А това, че има партии, които много дълги години са решавали тези процеси при затворени врати, според нас ни доведе до текущата патова ситуация. Виждате, ние оттеглихме нашия кандидат и въпреки това нито кандидата на ГЕРБ, нито кандидата на ДПС, нито кандидата на БСП, нито кандидата на Възраждане успя да събере мнозинство. Очевидно, задкулисни договорки при затворени врати не могат да произведат мнозинство. Това е много добре и оздравително за България.
Не чувам какво щяхте да им кажете тук на отворените врати. Да, тук говорите, не, това, че е прозрачно и не задкулисно, не е много. Кажете, работещата политическа идея, за да може България да върви напред.
Политическа идея също е казана. Да кажем какви са качествата, които кандидата иска да има и всяка партия да номинира не от собствените си редици, а да номинира от редиците на другите.
Може ли господин Петков да ми отговори? Благодаря.
Не. Това, което трябва да се каже ясно, е, че и между другото да знаете, че това, че в момента те не са тук и тази пресконференция е покана. С други думи, процесът не е свършил. Ние сега не казваме, защо не сте тук, няма да продължим. Напротив, това е призив да дойдат тук, когато решат, когато се чувстват комфортно, защото ние всички работиме за български господовател. Това, което господин Василев каза, например, всеки да предложи двама кандидата, например, от друга политическа партия, е начин за правене на мостове между политическите партии. Но българският народ трябва да е свидетел на това, защото доверието в тази институция е спаднало, не защото хората не са идвали тук и си тръгвали. Защото вънка всички тези хора казват, ние сме ви избрали за да решавате проблеми, ние искаме да знаем какви са принципите, които решават проблемите. И това в момента изглежда, че говорим само за председател. Реално говорим как от тук нататък това Народно събрание да решава истинските проблеми. И ако отвориме този формат, да има прозрачно говорене за тежките задачи, които никой не може сам да реши, тогава се надяваме, че всеки ще обере своите политически говорения и пред всички избиратели ще може заедно да се покаже конструктивност, да се покаже решение на въпроса. Така че и днешната пресконференция, която стана в момента пресконференция, е реално покана.
Това е пресконференция, която дадоха ПП в деня, в който се избра Вежди Рашидов за председател на Народното събрание. Те бяха, не знам откъде им дойде тази идея, да направят публичен председателски съвет в една от залите.
И в крайна сметка бяха изолирани от дори от бившите си партньори.
Да. Но тези малки кончета, както аз ги нарекох, цитирайки Павел Матев по Тропецко пица в политиката, как ще работите с тях?
Първо, като говорят за прозрачност, аз се сещам пък едно интервю на Скорова на Слави Трифонов, който каза, че всъщност преговорите за правителството Петков са били на закрита врата. И всъщност всичко е било договорено много преди да почнат публичните в кавички в МОЛа. А да не говорим, че те бяха толкова за хвърляне прах на хората в очите, тъй като ако се отвори предизборното споразумение, което те направиха, т.е. коалиционното споразумение, вътре има тотално несъвместими неща. Едно изречение с друго няма, което да им... В едното се казва да, в другото се казва не на същото. Така че има много разминания. Вътре тази програма не случайно стана само на хартия и не се изпълни нищо от нея. Правителството кара колко 8 месеца на автопилот. Mm-hmm. И отказваше да приеме програма на действие на правителството. Няколко пъти ги питахме, ще приемете ли програма? Защото правителство без програма е правителство на автопилот. И те отказваха и казваха, че са си много добре да бъдат на автопилот. И затова правителството доведе тези кризи, които трябва да решаваме в момента. Като се говори за 18% инфлация, защо се стигна до нея? Ами защото беше изпусната от контрол. Защо сме двойно по-голямо, отколкото в целия Европейски съюз? Ние се справяме най-зле с инфлацията. Защо в момента за 3 години трябва да поемаме толкова много дълг, колкото последните 30 години. пак благодарение на грешките в финансите, особено на правителството Петков. И това са все проблеми, които наистина да, трябва да седнем да си говорим и да се види как не се допускат повече. Защото това нещо струва много, ама много пари на всеки български граждан. И ще му струва през годините. И да, като си говорим за политики, да, трябва да кажем как да не се допускат тези грешки, които правителството на промяната и лично на Асен Василев допускаха ежедневно и това... И това ще съсипе развитието на България за следващите години. Или поне ще има огромен застой, след като вече дори и БНБ дава, че до година няма да има почти никакъв ръст на икономиката.
Да. Финални думи. Не можем още да кажем нищо конкретно, защото, както казахме, още три партии трябва да преговарят с президента и след това да се види кой ще получи, да се връчи първия мандат на ГЕРБ. Но... Може би все пак по Коледа трябва да имаме правителство.
Надяваме се да имаме правителство и дори ако е възможно и по-рано. Като не бъде връчен първи мандат, както сме декларирали от изборите насам, ние ще направим всичко възможно да предложим правителство. Дали ще бъде прието или не, предстои да видим. Но правителство с ясна програма, мярка по мярка, сектор по сектор. Не някакви 16 нахвърлени, да, които не покриват дори половината от обществения живот на България. Напротив, във всеки един сектор ние имаме 139 страници подробна програма с мерки. Да, ние ще ги заложим. Приоритетните, всичките приоритетни мерки в тази програма ще бъдат предложени. Ако има някой друг, който иска да предложи нещо повече, това казахме. Ето да седнем да ги сравним програмите, да видим коя идея е по-добра, но и да преговаряме за идеи, да преговаряме за политики. И вече като имаме нещо, кое предлага по-доброто, това да бъде заложено и да бъде изпълнено. И всички да се обединим около тези политики. А ако искат някой да бойкотира този процес и да не свършим работа, тогава да носи отговорността.
И вероятно аз поне разбирам така от изявлението на Борисов и от вашето ми в момента, че това ще бъде нещо като... публично подписан обществен договор.
Всяко едно споразумение трябва да бъде публично подписано. Ние през двата ни коалиционни кабинета с Реформаторския блок и последствие с Обединени патриоти имахме публично подписана програма, която се спазваше, която беше залегнала в правителствена програма с мерки, с срокове, с дни, с месеци. Това го нямаше до момента, но това трябва да се случи, да се знае кой е приоритет, кое трябва да се случи декември, кое е януари, кое е февруари и така нататък. Как да бъде осигурено финансово, откъде ще дойде от парите, как ще бъде направено, кой ще отговорника, да се знае, че като е заложено нещо да се направи, кой ще отговаря, кой ще носи отговорност, ако не го направи. Ето така се прави и това трябва да е публичното.
Много ви благодаря за този разговор. Оставяме темата отворена, защото тя не е завършила. Пак ще се виждаме. Това беше Христо Гаджев, ГЕРБ. Приключихме за днес.